Bună dimineața și să vă fie de bine cu intrarea în drepturi a lunii lui Gustar și cu ziua de vineri, răsplătitoarea răbdării cu care așteptăm weekendul, adică zile de odihnă, nu, Diana?
Gazdele ultimei emisiuni din această săptămână sunt Vasile Botnaru și Diana Răileanu.
Despre vremea pe care au promit vighetorii meteo pentru astăzi, 3 august, se poate spune cu aproximație că va fi una tropicală, chiar dacă la Brăceni și Soroca s-ar putea să intervină niște averse.
Plus 32 de grade, prognoza pentru Briceni, vor fi însă floare la ureche în comparație cu 37 de grade pentru Cahul. Capitala va suporta 36 de grade, ceva mai puțin 33 vor fi în zona Codrilor și Bălți.
Subiectul zilei de azi este unul de anticipație, dar și de actualitate, pentru că vom vorbi despre copiii care la 1 septembrie, pentru prima dată, vor merge la școală. Ce trebuie să știe un trofimaș care se pregătește de școală? Ce au de făcut părinții? Aflăm în scurt timp de la doamna ministru adjunct al educației, Tatiana Potânc.
Iulian Ciocan, cel care dăltuiește rubrica zilnică Realitatea cu amănuntul, îl prinde în insectar pe un personaj atât de cunoscut nouă tuturor, vecinul de bloc.
Astăzi vecinul baricadat în apartamentul Citadelă poate să te trezească în dricul nopții sau să arunce gunoaiele de la balcon.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci va urma jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, astăzi despre educația pe net.
Dar mai întâi, obișnuitele 3 minute de știri prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Comisia Electorală Centrală urmează să se pronunțe asupra semnăturilor pentru referendumul Uniunii Vamale. Noul ministru de interne a promis reforme radicale și Spania a spus că a dejucat un atentat terorist. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Comisia Electorală Centrală ar urma să se pronunțe astăzi asupra validității semnăturilor pentru referendumul privind integrarea Moldovei într-o grupare economică dominată de Rusia. Ieri, un grup de adversari ai inițiativei, reuniți în Consiliul Național pentru Participare, au repetat la o conferință de presă că referendumul nu trebuie să aibă loc pentru că ar fi ilegal. Inițiativa referendumului pentru intrarea Moldovei în Uniunea Vamală Rusia-Kazahstan-Belarus aparține Partidului Social-Democrat, care spune că a strâns 200.000 de semnături predate pentru verificare autorității electorale. Noul ministru de interne, Dorin Recean, a declarat că ministerul pe care l-a preluat săptămâna trecută, cu promisiunea să-l reformeze, va avea o nouă organigramă până la sfârșitul lunii. Vorbind după o ședință cu toți comisarii de poliție, ieri Recean a sugerat că în timpul tranziției angajații vor fi concediați și reangajați doar cei care vor trece un test de integritate și profesionalism. Ieri ministrul l-a avertizat public cu demiterea pe comisarul sectorului Râșcan din capitală, Valentin Cucoș, pe care l-a acuzat că ar încălca disciplina internă. 5 sportivi moldoveni vor concura astăzi la Jocurile Olimpice de la Londra. Tânărul Dan Olaru, de numai 15 ani, va concura la tir cu arcul. Sergiu Marghiev la aruncarea ciocanului. Olesia Cojuhar la alergare 400 de metri plat. Ion Lukianov la 3000 de metri obstacole. Iar la box va intra în ring Vasili Belous. Ieri, Comitetul Național Olimpic a anunțat că două sportive, Natalia Artâc și Mariana Marghieva, au fost depistate pozitiv la testul de dopaj la Londra și vor fi excluse de la jocuri. Ele ar putea fi descalificate pe termen de la 2 la 4 ani. Adunarea Generală a Națiunilor Unite ar urma să se întâlnească astăzi pentru a vota o rezoluție fără valoare de lege propusă de Arabia Saudită privind situația din Siria. Potrivit agenției Reuters, în document, Consiliul de Securitate ONU este criticat pentru pasivitatea față de criza siriană, iar președintelui sirian Bashar al-Assad îi se cere să plece de la putere pentru a permite începerea tranziției politice. Autoritățile spaniole spun că au arestat 3 presupuși membri ai rețelei Al-Qaeda, bănuiți că pregăteau un atac terorist în Spania sau într-o altă țară europeană.
Que hay indicios claros que se desprenden de la investigación de que los detenidos podrían estar planeando.
Ministrul de interne Jorge Fernández Díaz a declarat la o conferință de presă la Madrid că poliția are indicii clare că cei 3 arestați în provincia sudvestică Cádiz ar fi planificat un atac. Presa spaniolă relatează, citând surse ale poliției, că presupușii teroriști dețineau explozibil și o travă. Și aflat în vizită la Londra, președintele Rusiei Vladimir Putin a spus că fetele din gruparea Pussy Riot, judecate pentru huliganism, nu ar trebui să fie pedepsite prea sever. Putin a mai spus că speră ca tribunalul să ajungă la un verdict corect. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim, doamnelor și domnilor, cu cele mai importante știri. Mircea va reveni în partea a doua a acestei emisiuni, iar întreg tabloul zilei, prezentat în evoluție, în mozaic de știri, interviuri, comentarii, poze și chiar secvențe video, îl găsiți pe pagina Europei Libere, de pe internet la adresa pe care știți, capitatul nostru, europalibera.org.
Diste dimineață cu Europa Liberă, vin odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, interviuri, informații.
Deana Răileanu și Vasile Botnaru în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu doamna ministru adjunct al educației, Tatiana Potâng. Doamna Potâng, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Potâng. Așadar, cum le spuneam mai devreme ascultătorilor, Trofimaș, protagonistul emblematic, iar se pregătește de școală. De când l-a descris Ionuț, a trecut ceva timp. Ce s-a schimbat de atunci? Ce trebuie să cunoască el pentru a fi admis în clasa întâi?
Mai întâi trebuie să fi frecventat grădinița, pentru că deja de ceva vreme este obligatorie instituționalizarea copiilor de la vârsta de 5 ani, lucru stipulat în legea învățământului. Adică pregătirea pentru școală a început să devină obligatorie în Republica Moldova și ea se realizează în conformitate cu articolul 17 din legea învățământului, în grupe pregătitoare, în grădiniță sau la cererea părinților la domiciliu.
Și asta de ce? Pentru că educația cea mai bună o dă grădinița? Pregătirea de școală doar acolo e posibilă?
Nu neapărat pentru că grădinița este cea mai indicată, ci pentru că este important că atunci când vine la școală, să fie într-adevăr pregătit pentru școală din mai multe puncte de vedere copilul, ori lucrul acesta trebuie să-l facă specialiștii pedagogii care pot să aducă nivelul de pregătire al copilului la standardele solicitate.
Doamna Potâng, dar e lucru știut că unii părinți reușesc să le ofere copiilor o pregătire, ori chiar o educație mai bună, iar alții lasă totul pe seama învățătorilor. Cunosc, de exemplu, copii care învață engleza de la 3 ani sau știu să citească de la 5. Ori atunci când vor ajunge cu toții într-o clasă, diferențele vor ieși la iveală. Cum le va gestiona școala?
Tocmai din acest considerent, admiterea sau înscrierea la școală, în clasa 1, se face în baza unei convorbiri. Lucrul acesta este necesar pentru a stabili care sunt diferențele dintre copii și pentru a putea să aibă ulterior, pe parcursul activității sale didactice cu clasa respectivă, în posibilitatea să lucreze diferențiat pedagogul. Lucrul diferențiat cu copiii, abordarea diferențiată, rămâne a fi o prioritate și în continuare și pentru ceilalți ani, nu doar pentru clasa întâi.
Bine, dar diferențele astea se aliniază? Copiii cei buni devin mai răi sau invers?
Nu neapărat se întâmplă ca cei buni să devină răi și invers. Uneori această tendință se păstrează, alteori se modifică în funcție de modificarea priorităților, de exemplu. Sau, bine, sunt foarte multe alte criterii.
Dacă am vorbit în termen de olimpiadă de la Londra, deci cei care sunt fruntași o să rămână în continuare teoretic fruntași și ceilalți ar trebui să-i ajungă de urmă la un finish, sau nu?
Da, adică diferențele oricum devin mai puțin vizibile pe parcursul anului școlar, pentru că cei mai care nu sunt suficient de bine pregătiți ar trebui să îi ajungă din urmă. Altceva vreau să spun, că această pregătire sau această dinamizare a pregătirii pentru școală, în sensul în care copiii vin deja cu cărți citite la vârstă de 6 ani este exagerată și ține doar de intenția părinților, adică școala nu solicită acest lucru.
Doamnă Potâng,
criterii după care, deci care ar trebui să le sau alte standarde pe care trebuie să le atingă copilul de vârstă de 6-7 ani care este înscris în clasa 1. De exemplu, el trebuie să poată să vorbească despre sine, să aibă despre emoțiile sale, să aibă sentimentul dezvoltat deja sau la, într-o fază incipientă cel puțin încrederea în sine, să poată socializa, să poată să formuleze întrebări și răspunsuri, să poată compara și analiza obiecte. Deci această idee neapărat că trebuie să poată să scrie și să citească în clasa întâi face parte dintr-un mit al tinerilor părinți care vor să-și ajute.
Adică nu doar număratul de dragul număratului.
Exact.
Doamnă Potâng, dar eu mi-aduc bine aminte de situația din școala în care am învățat și la sigur nu este o excepție. Copiii mai buni erau selectați în clasele A și B și elevii care erau în aceste clase erau cei mai tari. Iar cei care aveau cunoștințe mai modeste erau sortiți claselor C, F, E. Din câte știu, lucrurile nu s-au schimbat. Această selecție este una recomandabilă sau profesorii astfel pur și simplu își ușurează munca?
Nu profesorii, directorii.
Știți, deci nici atunci nu era o normă. Știu și eu că existau, și mai înainte existau, o oarecare selectare neformală, care, repet, nu era o normă pentru toate școlile de Republica Moldova, care aveau posibilitatea să facă aceste selectare, dar momentan, în conformitate cu legislația în vigoare, este interzis testarea copiilor în vederea admiterii în clasa 1. Deci numai în școlile cu profil arte sau sport se evaluează capacitățile sportive sau artistice a copilului.
Dar o școală privată care cheltuiește, investește banii din buzunarele unor ctitori, de ce n-ar face testarea asta?
Deci o fac sub forma unor... Această testare în fond se face de obicei în forma unor convorbiri, în forma unei testări sau diagnosticări a particularităților psihofiziologice.
Da, și după aia careva este respins totuși. Dosarele unor copii care par a fi mai puțin dezvoltați sunt respinse, nu?
Nu, cel puțin nu are dreptul în cazul în care vorbim despre o școală, deci vorbim despre învățământul public. Nu știu care ar fi argumentele pentru o școală privată, doar atunci când s-au completat toate locurile disponibile. Asta ar fi argumentul.
Bine, dacă eu aș avea un copil de clasa 1 care nu știe să citească, nu știe să pună întrebări, totuși, care școală este obligat să mi-l ia, să-l învețe? Teritorială sau oricare?
Nu, în primul rând trebuie să vă adresați la școala care este în raza locului de trai. Pentru că, de asemenea, în conformitate cu regulamentele în vigoare, școlarizarea se face în pentru municipii, pentru orașe, în raza sectorului de școlarizare, așa se numește. Deci, școala în care, în sectorul în care locuiți, este obligată să școlarizeze copilul. Repet, este obligată să școlarizeze, indiferent de capacitățile lui.
Și într-un cuvânt...
Învățământul în Republica Moldova este obligatoriu de la vârsta de 7 ani. Deci toți copiii care au atins vârsta de 7 ani trebuie să frecventeze școala.
Am înțeles. Și primul test de evaluare, de evoluția copilului, când se face? După primul an la absolvirea școlii primare?
Nu, bine, un test din ăsta național, ca să spun așa, este prevăzut la fiecare treaptă de școlaritate. Adică după absolvirea școlii primare se face un test de evaluare ca atare.
Am înțeles. Deci primul prag al lui Trofiman și atunci. Doamna Pătân, cu prima ocazie o să mai vorbim și despre stimulentele pe care le oferiți dumneavoastră părinților care nu prea au grijă de copiii lor, adică îi lasă în grijă școlii. Aici suntem nevoi să punem punct, că mai avem timp la 1 septembrie să continuăm această temă. Doamnelor și domnilor, Tatiana Potâng, viceministra educației, a avut amabilitatea să fie alături de noi în această dimineață.
Este ora 7:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vasile Botnaru și Diana Răileanu. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul, astăzi despre proverbialul și incurabilul vecin de bloc și o scurtă revistă a presei, dar mai întâi promisa sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudan.
Comisia Electorală Centrală ar urma să se pronunțe astăzi asupra validității semnăturilor pentru referendumul privind integrarea Moldovei într-o grupare economică dominată de Rusia. Inițiativa consultării populare pentru intrarea Moldovei în Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan aparține Partidului Social-Democrat, care spune că a strâns peste 200.000 de semnături predate pentru verificare autorității electorale. Noul ministru de interne, Dorin Recean, a declarat că ministerul pe care l-a preluat săptămâna trecută, cu promisiunea să-l reformeze, va avea o nouă organigramă până la sfârșitul lunii. Vorbind după o ședință cu toți comisarii de poliție, Recean a sugerat că în timpul tranziției angajații vor fi concediați și vor fi reangajați doar cei care vor trece un test de integritate și profesionalism. 5 sportivi moldoveni vor concura astăzi la Jocurile Olimpice de la Londra. Dan Olaru va concura la tir cu arcul, Sergiu Marghiev la aruncarea ciocanului, Olesia Cojuhar la alergare 400 de metri plat, Ion Lukianov la 3000 de metri obstacole, iar la box va intra în ring Vasili Belous. Adunarea Generală a Națiunilor Unite ar urma să se întâlnească astăzi pentru a vota o rezoluție fără valoare de lege propusă de Arabia Saudită privind situația din Siria. Potrivit agenției Reuters, în document, Consiliul de Securitate ONU este criticat pentru pasivitatea față de criza siriană, iar președintelui sirian, Bashar al-Assad, îi se cere să plece de la putere pentru a permite începerea tranziției politice. Autoritățile spaniole spun că au arestat 3 presupuși membri ai rețelei Al-Qaeda, bănuiți că pregăteau un atac terorist în Spania sau în altă țară europeană. Ministrul de Interne, Jorge Fernández Díaz, a declarat la o conferință de presă la Madrid că poliția are indicii clare că cei 3 arestați la Cadiz ar fi planificat un atac. Și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că fetele din gruparea Pussy Riot, judecate pentru huliganism în timpul unui protest anti-Putin, nu ar trebui să fie pedepsite prea sever. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Așadar, îl vedem și pe Putin indulgent și astăzi o să vedem cât de indulgentă sau severă poate fi Comisia Electorală Centrală. Doamnelor și domnilor, știrile la orice oră le găsiți la europalibera.org, tot acolo la secțiunea multimedia. Vă îndemnăm să căutați video impresiile lui Ion Tănase la rubrica Omul 223.
Este ora 7 și aproape 19 minute, deci tocmai timpul, momentul potrivit să vă anunț ce aveți de citit pentru acest sfârșit de săptămână. Cotidianul Adevărul, de exemplu, scrie despre un experiment organizat de Centrul Național al Romilor cu participarea unui reporter al Centrului de Investigații Jurnalistice, care a arătat că cei mai mulți angajatori nu sunt dispuși să accepte romi, chiar dacă aceștia au aceleași date indicate în CV ca și reprezentanții altor etnii. Perechi formate din tineri cu o calificare, vârstă și studii similare au aplicat pentru aceeași funcție vacantă. De cele mai multe ori, persoana de etnie romă a fost refuzată politicos, chiar dacă nu s-a invocat direct motivul apartenenței etnice. Centrul Național al Romilor susține că rata șomajului printre romi este cu 50% mai mare decât media pe țară. Editorialistul Nicolae Negru de la Jurnalul de Chișinău constată că întâlnirile secrete dintre Filat și Șefciuc, organizate de diplomația germană, sunt semnale că se pregătește ceva extraordinar. Și planificata vizita a cancelarului german Angela Merkel la Chișinău, care seamănă cu gestul unei nașe care în sfârșit a hotărât să-și cunoască finii, ar putea să aducă noi surprize în abordarea conflictului, crede editorialistul. Tot pentru Jurnal de Chișinău, comentatorul politic Oazu Nantoi opinează că în Republica Moldova, pe lângă multe deficiențe ale organismului statal, există mari probleme legate de autonomia locală. După URSS, scrie Oazu Nantoi, s-au moștenit raioanele sovietice, ulterior a apărut legea cu privire la reforma, județele și municipiile. Aceste structuri n-au funcționat niciun mandat. În 2001 au venit comuniștii la guvernare cu intenția de a lichida județele, astfel în 2003 s-a revenit la raioanele de sorginte sovietică. Oazu Nantoi mai afirmă, citez, acum noi mergem țanțoși spre Europa, dar iarăși nu se conturează nicio reformă administrativ-teritorială bazată pe distribuirea rațională a competențelor și responsabilităților în diferite nivele a puterii. Am încheiat citatul. Și în fine, Marin Basarab notează în Timpul că, de la un timp încoace, în Republica Moldova se observă o mizerie inimaginabilă. Mai toate spațiile verzi sunt pline de pachete, pungi, ambalaje, sticle, veselă din plastic. Ai impresia că moldovenii s-au săturat de acest pământ și au decis ca după ei poate să vină măcar și apocalipsa. Autorul se întreabă, s-ar putea să fie doar o ladă mare de gunoi, țara care o lăsăm de după noi, în niciun caz o țară democratică europeană. Mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și doar a fost o vreme când vecinul îți era ca un frate. Îmi amintesc cum o profă din școala sovietică ne tot amintea că vecinul te va ajuta înaintea rudelor la ananghie. Firește, se mai și exagera copios în acord cu ideologia comunistă. Dar nici ceea ce avem acum nu era. Acum frăția s-a terminat și, în cel mai bun caz, vecinul te ignoră. Asta dacă nu-ți trage o țeapă sau nu te vede ca pe un dușman. Astăzi vecinul baricadat în apartamentul Citadelă poate să te trezească în dricul nopții sau să arunce gunoaiele de la balcon. Am considerat necesară această introducere înainte de a vă spune povestea vecinilor mei. Am aflat recent un fapt întristător și dezolant. Va să zic că are blocul nostru de locuințe un subsol, iar mai mulți locatari și-au cumpărat acolo spații pe care le-au făcut de barale. Până aici totul e minunat și inocent. De ce să nu aibă oamenii niște debarale la subsol? Urât e altceva. Oamenii care au debarale și-au montat firește becuri acolo, pe când un contor care să înregistreze consumul de electricitate în subsol nu există. Și iese ca ani de zile consumul electricității în debarale e adăugat în facturile noastre consumului electricității pe scară. Și nu ar fi existat nicio problemă dacă toată lumea ar avea debarale în subsol, numai că mulți cetățeni nu le au și plătesc de fapt lumina din debaralele altora. Firește, nu e vorba de o sumă mare. Sunt pe semne câțiva lei pe care lunar eu și alți cetățeni îi plătim pentru lumina din subsolul vecinilor. Și de dragul restabilirii vechii frății dintre vecini, chiar aș plăti lei ăștia o veșnicie. Există însă un amănunt care mă supără tare. Acești băieți cu debarale nici măcar nu au catadixit să mă întrebe dacă sunt de acord să-mi asum o parte din cheltuiala lor. Ei se comportă așa de parcă e normal să le plătesc și eu lumina din subsolul în care nu am intrat niciodată. Iar asta deja mi se pare o elementară absență a bunului simț. Unde mai pui că mulți dintre acești posesori de debarale sunt oameni prosperi cu jeepuri parcate în curte și ar putea la rigoare să-și instaleze un contor și să-și plătească ei înșiși consumul de electricitate. Dar se vede că timpurile sunt astăzi altele și numai frica îi poate face pe acești indivizi corecți. Asta e povestea tristă a vecinilor în epoca tranziției interminabile.
Cine își face educație pe net va ști tot mai mult despre tot mai puțin, constată aforistic Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Dă-i pe Google, se zice, și în câteva secunde, cel mult în câteva minute, totul se rezolvă. Căutarea pe internet găsește orice. fie că e vorba de adresa celui mai apropiat cu AFOR, fie că e vorba de numele soției câștigătorului Premiului Nobel pentru fizică pe anul 1964, răspunsul vine negreșit. De aici, din această rapiditate, fără obstacol și cusuri, s-a născut părerea după care știința a devenit o chestiune simplă. Ea e de fapt înlocuită de căutarea pe Google. Nevoia de buchiseală și ani lungi de educație în școli de tot felul pare inutilă. Efectul mașinăriei de căutat și de găsit orice e formidabil. Însă nu întotdeauna pozitiv și aproape întotdeauna înșelător. Impresia după care știm ceva pentru că putem foarte ușor găsi răspunsul e răspândită și dubioasă. La un anumit nivel, lucrurile stau într-adevăr așa. Pentru cine vrea să afle pe loc data nașterii lui Abraham Lincoln, căutarea pe Google e soluția perfectă. Problema apare în momentul în care același periat pe Google e folosit pentru a pune cap la cap informații din care ar trebui să iasă o judecată, o lucrare sau mai mult, o opinie despre ceva mai complicat decât o rețetă culinară. De pildă, politica lui Abraham Lincoln sau valoarea obiectivelor turistice lăsate nouă la Chișinău de secolul al XIX-lea. În aceste cazuri, căutătorul pe Google se alege cu o listă de date și păreri de tot felul pe care le adoptă fără să le poată filtra. Beneficiarul va fi invadat de date și idei care nu înseamnă mare lucru pentru cine n-are cifrul, adică priceperea să despartă ce e însemnat de ce e neînsemnat. Iar asta nu se poate obține cu simpla comandă dă-i pe Google. De aici concluzia paradoxală, cine își face educația pe net va ști tot mai mult despre tot mai puțin. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Periodic, Biroul de Statistică al Uniunii Europene publică date comparative despre scumpetea și ieftineala mărfurilor în țările membre. Ce spune ultima evaluare de acest fel, aflăm din relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Biroul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, și-a actualizat o recentă comparare a prețurilor din întreaga Europa, din care reiese că Bulgaria și România rămân țările cele mai ieftine din Uniunea Europeană. Cea mai scumpă țară rămâne Danemarca, unde prețurile alimentelor și ale energiei sunt mai mari cu peste 40% decât media europeană. Țara cea mai ieftină rămâne Bulgaria, cu 49% sub media europeană. În privința mâncării și a băuturii, România și Bulgaria se plasează relativ bine, prețurile fiind doar 2/3 din media europeană. În schimb, în privința hainelor și a încălțămintei, Bulgaria continuă să aibă prețuri cu mult sub media europeană, pe când România se situează practic în media europeană. Extremele în această clasificare o constituie Turcia și Macedonia, cele mai ieftine țări, dacă luăm la oaltă țările Uniunii Europene și cele candidate, și, altă extremă, țările scandinave, care au rămas cele mai scumpe de pe continent. Astfel, în Norvegia, țară care nu face parte din Uniunea Europeană, prețul alcoolului este de 250% raportat la o medie europeană de 100. Norvegia e de altfel țara în care practic toate articolele de bază, cu excepția îmbrăcămintei, ating cele mai înalte prețuri din Europa. În privința gazului și a electricității, România și Bulgaria se situează de asemenea la circa jumătate din media europeană, plătind astfel de 2 ori mai puțin decât majoritatea occidentalilor. Transportul public e de asemenea foarte ieftin în România și Bulgaria, singura țară în care e mai ieftin fiind Albania și probabil Republica Moldova, care însă nu a fost analizată comparativ de Eurostat. Cu totul așadar, cele mai ieftine țări din Uniunea Europeană rămân România și Bulgaria, prețurile lor la toate produsele și serviciile de bază fiind mai mici chiar și decât într-o țară cum e Croația, care abia anul viitor va intra în Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ceasornicul de la, din studio, de la dumneavoastră, din bucătărie sau din mașină ne spune că e 7 și aproape 30 de minute, deci ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă îndemn să ascultați edițiile de seară Europei Libere Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Moderatorii din această dimineață, Vasile Botnaru și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru că ați început ziua cu Europa Liberă și tot cu noi veți fi trăgând cortina săptămânii, am zis eu. Pe curând!
Aici e Radio Europa Libera.